viikon debatti.
Loppuvuodesta suomalaiset pöyristyivät, kun barokkikonsertti peruttiin peruskoulussa uskonnollisen sisällön vuoksi. Pian keskusteltiin siitä, ketkä kouluissa saavat vierailla. Perussuomalaiset ja RKP nostavat kuntavaalikampanjassaan koulut keskiöön. Perussuomalaiset vaativat muun muassa SETAn vaikuttamistyön suitsimista. Opetusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz, onko kouluissa tullut vaikuttamisen areena?
No en koe näin. Kyllä mä ajattelen, että tässä on tänään, että kouluillahan on iso autonomia, niin varmaan voi tapahtua erilaisia asioita eri kouluissa, mutta kyllä mä luotan meidän opettajiin ja meidän koulujärjestelmään.
Perussuomalaisten kansanedustaja, pappi ja suurperheen isä Pekka Aittakumpu, kuka kouluissa saa vaikuttaa?
No tässä on tietysti opetushenkilöstöllä iso mahdollisuus valita ja määritellä se, että minkälaisia vieraita esim. Koulu ottaa. Mutta kyllä tämä tilanne niin kuin huonolta näyttää tällä hetkellä.
Meneillään on alue- ja kuntavaaliviikko ja ennakkoäänestys päättyi eilen. Kuntavaalien pääteemaksi on noussut odotetusti koulut. RKP ajaa kuntavaaleissa lisäresursseja erityisopetukseen, parempia oppimisympäristöjä ja parempia opettajia, jotta meillä olisi taas maailman paras koulu. Perussuomalaiset puolestaan haluavat kuntavaalikampanjassaan lopettaa sekoilun kouluissa. Jo vuonna 2023 julkaistuissa perussuomalaisten kouluteeseissä kritiikkiä saavat muun muassa uudistushumppa, avotilat, kännykät, pelillisyys ja digimateriaalit. Mikä teidän mielestä peruskoulussa on pielessä ja mitä pitäisi muuttaa?
No, parhaillaanhan tehdään sellaista laajaa työtä omassa ministeriössäni, jossa pohditaan niitä syitä. Nyt esimerkiksi oppimistulosten laskuun. Mutta jos nyt ihan ennen niitä tuloksia pohdin itse, niin kyllä mä ajattelen, että iso kysymys on tavallaan se, että miten me pystymme keskittymään, miten me pystymme rauhoittumaan, miten me pystytään istumaan paikoillamme ja niin kuin sisäistämään uutta tietoa niin kuin syvällisesti pohtimaan. Ja mä luulen, että tämä on kyllä havainto, joka varmaan aika moni vanhempikin jakaa, että monet meistä kokee tuskalliseksi niin kuin jo kirjan lukemisen, kun me ollaan mekin vanhemmatkin niin tottuneita tällaiseen nopeeseen maailmaan, jossa TikTok-videot pyörii ruudulla ja kirja tuntuu kaukaiselta asialta. Niin miten sitten lapset, jotka vasta ovat kasvamassa tähän maailmaan, miten me saisimme heidät sitten kasvattamaan keskittymiskykyään, pitkäjänteisyyttään, sietämään tylsyyttäkin, koska siitäkin mun mielestä on kysymys. Niin mä luulen, että tämä on se keskeinen asia, joka vaikuttaa lukemisen määrään, lukemissujuvuuteen ja sen kautta kykyyn oppia uutta. Eli koulussa pitäisi pystyä paremmin rauhoittumaan, hiljentymään, hidastamaan sitä rytmiä ja sen kautta mä ajattelen, että voitaisiin palata taas siihen, että opimme parhaiten maailmassa.
Miltä Pekka Aittakumpu tämä kuulostaa?
No siis tämä on aivan totta ja tästä on itsekin tosi huolissani siitä, että ylipäätään me suomalaiset luemme liian vähän ja lapset ja nuoret ottavat aika monessa aikuisen esimerkkiä. Se on sitten se kännykkä, joka on kädessä. Ja nythän nostitkin tuossa esiin sen perussuomalaisten pitkäaikaisen tavoitteen, että tätä kännyköiden käyttöä nyt sitten rajoitetaan kouluissa. Parhaillaan käsitellään eduskunnassa lakiesitystä siihen liittyen, mutta sitten tähän liittyy monta muutakin asiaa. Tietysti perussuomalaisilla meillä on tämä kuntavaaliajatuksena se, että tämmöiset perustaidot siellä koulussa kunnia. Nythän lisätäänkin esimerkiksi lukemisen näitä tai äidinkielen näitä viikkotunteja tämä hallitus lisää, mutta kaikki turha pitää sitä koulusta karsia ja keskittää näihin perustaitoihin lukeminen, laskeminen, kirjoittaminen.
Mitä turhaa sieltä pitäisi karsia pois?
No esimerkiksi tämmöistä ideologista höpötystä, jota siellä kouluissa on, että olihan se niin kuin todella pysäyttävä ja säväyttävä. En mä ihmettele, että moni suomalainen sitä hämmästeli, kun Helsingin kaupunkilinjasta kaikkien 6-9 luokkalaisten on osallistuttava SETAn vetämiin ja SETAn kanssa suunniteltuihin sateenkaarityöpajoihin. Ja tämä on juuri sitä sekoilu, joka sitä koulusta pitää saada pois. Ja näitä päätöksiä tehdään aika paljon kuntatasolla, siksi tämä on erittäin tärkeä kuntavaaliteema.
Niin, mitä mieltä olet tästä kritiikistä, opetusministeri? SETAn työpajat yläkoululaisille, onko ne niin kuin ok ja voisiko vastaavasti esimerkiksi Aito Avioliitto ry järjestää työpajoja Helsingissä?
Joo, no mä ajattelen, että nämä on ehkä vähän eri asioita. Mun mielestä siis toisaalta, ehkä kun puhutaan nyt koulusta, niin mä oon sinänsä Pekan kanssa samaa mieltä siitä, että nämä perustaidot on oleellisia ja siksi hallitus niihin panostaa. Ja mun mielestä ollaan monella tavalla niin kuin edistytty liian nopeasti. Digitalisaatio on tullut liian nopeasti, liian hallitsemattomasti. Meidän pitäisi niin kuin saada balanssi näihin asioihin. Mutta sitten me tiedetään kyllä myöskin, että nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Tiedetään, että tiettyjä ryhmiä kiusataan huomattavasti enemmän. Tiedetään, että vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat, niihin kohdistuu huomattavasti enemmän pahoinvointia, kiusaamista kuin ikään kuin enemmistöön kuuluvat. Ja kyllä mä ajattelen, että siinä niin kuin ymmärrys on hyvä ase. Se, että lapsille niin kuin puhutaan näistä, kerrotaan, että me olemme erilaisia, että kaikki pitää hyväksyä, että kaikki ovat niin kuin arvokkaita niin kuin omina itsenään. Ja mä ajattelen, että tällaista tavoitetta myöskin tukee se, että lapsille kerrotaan niin kuin ilman dramatiikkaa, ilman leimaamista siitä, että me olemme erilaisia, ajattelemme eri tavalla, meillä on erilaiset taipumukset ja kaikki, koko tämä spektri on niin kuin luonnollinen ja hyväksyttävä. Ja sitten niin kuin, että me niin kuin kohdeltaisiin toinen toisemme ihmisinä ilman näitä niin kuin stereotyyppisiä leimoja, niin sellaista asiaa mun mielestä nämä voi ajaa hyvinkin. Ja siksi en pidä niitä ongelmallisena.
Onko tämä perussuomalaisille sitten jotenkin ongelmallista?
Siis sehän on kaikille selvä, että SETA on poliittinen järjestö, se on poliittisia tavoitteita ja se on myöskin tämmöinen ideologinen järjestö. Ja mä pidän sitä ja perussuomalaiset pitää isona ongelma, että SETA on tullut ikään kuin tämmöinen melkein virallinen kouluvierailija. Sitä pidetään aivan päivän selvän, että SETA saa vierailla kouluissa ja SETA järjestää erilaisia tilaisuuksia koulussa ja käy siellä luennoimassa ja opettamassa. Koska suomalaiset opettajat, mä kunnioitan ja arvostan valtavasti suomalaisia opettajakoulujen henkilökuntaa ja mä ajattelen, että he pystyvät esimerkiksi tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, myöskin tätä seksuaalikasvatusta antamaan ilman SETAa, joka on tämmöinen ideologinen järjestö. Ja sitten ministeri nosti aivan oikein esiin tämän koulujen työrauhan. On todella tärkeää se, että koulussa parannetaan sitä työrauhaa ja esimerkiksi kiusaamista saadaan kitkettyä. Se kiusaaminen on semmoinen ikuisuusongelma, mutta toki meillä on esimerkiksi erilaisia hyviä uusia käytännön tapoja siihen ollut ja siihen on pystytty tarttumaan, mutta tämä täytyy aina ottaa uudestaan esille, koska kiusaaminen on sellainen ilmiö, että se herkästi myöskin piiloutuu ja me aikuisetkin saatetaan, että me ei huomata sitä, että se pitää koko ajan muistuttaa meitä, että sitä on. Ja sitten mä nostan vielä yhden asian tämän koulun järjestyksen liittyvän sen, että meillä on myöskin sitä ongelmaa, että opettajilta puuttuu nykyään, ei välttämättä auktoriteettia niinkään, mutta ehkä niin kuin välineitä pitää kuria yllä siellä luokassa. Ja siksi me perussuomalaiset ollaan esitetty sitä, että nämä erityisluokat pitäisi niin kuin valtakunnan tasolla laajastikin saada takaisin, että ne oppilaat, jotka tarvitsevat sitä erityistä tukea, he voisivat opiskella rauhassa erityisluokassa ja sitten muut oppilaat siellä omassa luokassaan. Mutta että tämmöinen opettaja-auktoriteettikin pitää kyllä ilman muuta niin kuin saada takaisin, että lasten täytyy niin kuin kunnioittaa ja totella sitä opettajaa.
Miltä kuulostaa? Onko tavallaan nyt aika ottaa ikään kuin askeleita vähän taaksepäin? Ollaan otettu aikamoisia digiloikkia ja sitten toisaalta inkluusio on niin kuin ikään kuin otettu vahvasti mukaan, mutta sitten toisaalta kentältä kuuluu paljon myös kritiikkiä.
Joo, kentältä kuuluu paljon kritiikkiä ja varmaan aika yleinen tunne opettajilla on se, että ne ovat äärimmäisen hyvin koulutettuja. Ja mun mielestä se niin kuin Suomen järjestelmän niin kuin hieno piirre on se, että kyllä me niin kuin vahvasti luotetaan opettajiin. Ja kun tässä yritämme hallituksessa niin kuin parantaa tilannetta ja vahvistaa perustaitoja, niin toisin kuin aika monessa muussa maassa, niin ei meidän vastaus ole se, että lisätään niin kuin valvontaa, opettajien valvontaa, tarkastajien määrää, vaan enemmänkin se, että pyrimme luomaan heille tilaa opettaa, käyttämään sitä omaa ammattitaitoaan. Mutta kyllä, niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin digiloikat on ehkä otettu vähän silmät kiinni osittain. Ja siinä, missä mä kyllä uskon, että digitaaliset kyvykkyydet on äärimmäisen tärkeitä. Ja meidän pitää valmistaa meidän nuoria niin kuin siihen digitaaliseen maailmaan, mutta meidän pitää löytää se balanssi. Et mun mielestä ei ole ok, että meillä on vaikka lukijoita, jos ei ole painettuja kirjoja ollenkaan. Että me tarvitsemme sitä vanhaa hyvää käyttöliittymää, painettua sanaa ja kirjaa, ja sitten meillä voi olla niin kuin digitaalisia välineitä sen tueksi. Että jos ajatellaan, mitä vaikka tekoäly tarjoaa, siis digitaalisia oppimisympäristöjä, jossa tietokone kuuntelee, mitä sanot, arvioi sun kyvyn, nostaa hieman vaikeustasoa koko ajan, niin kyllähän tästä saa kauhean innostavia välineitä oppimisen tehostamiseen. Mutta balanssi ei tällä hetkellä ole oikea, ja monessa koulussa tämä on niin kuin iso haaste, ja mun mielestä se on kyllä myöskin yhdenvertaisuus kysymys. Että jos jossain kunnassa on otettu se hyvä periaate, että on vaikka tilattu sinne koulun kirjastoon laaja valikoima painettua kirjoja, ja sitten jossain on menty täysin tähän digimaailmaan, koska se on ehkä helpommin hallittavissa oleva ympäristö, niin silloin kyllä oppilaita niin kuin käsitellään hieman eriarvoisesti mun mielestä.
Palataan vähän tuohon ikään kuin aatteellisiin toimijoihin koulujen taustalla. Maaseudun tulevaisuuden toimittaja Johanna Koskiahde on kolumneissaan tuonut esiin, että oppimateriaaleissa jaetaan tuotantoeläimiin ja metsänhoitoon liittyvää virheellistä tietoa. Pitäisikö kouluissa niin kuin oppimateriaalit jatkossa tarkastaa tämmöisen poliittisen puolueettomuuden varmistamiseksi ja myös ihan siksi, että tiedot olisi oikeellisia?
No, kyllä mä niin kuin luotan siihen, että meidän oppimateriaalitarjoajat, että siinä on opettajat keskeisessä asemassa. Se on niin kuin irroteltu siitä poliittisesta prosessista. Kyllä mä niin kuin luotan siihen, että siellä pyritään oikeaan tietoon. Mutta on tietenkin niin, että monesta asiasta meillä on mielipideeroja. Ja moni asia voi joltain tuntua niin kuin ideologissävytteiseltä ja joltain ei. Ja varmaan on niin kuin mahdoton päästä sellaisen tilanteeseen, että se olisi kaikkien mielestä neutraalia. Ja kyllä minäkin varmaan joitakin niin kuin haasteita tunnistan. Mutta mä ajattelin, että mä varoisin sitä tilannetta, mikä on monessa eurooppalaisessakin maassa. Vaikka kun Puolassa, jos hallitus vaihtuu, niin vaihtuu kaikki oppikirjat ja sitten kun taas hallitus vaihtuu uudestaan, niin vaihtuu sitten toisen kerran. Että ei politisoida siinä määrin sitä koulua, että ajatellaan, että me poliitikot menemme sinne ja luemme kirjoja ja todetaan, että tuossa on väärin, toi yliviivataan ja toi poistetaan, vaan jotenkin pikemminkin yrittäisiin vahvistaa sitä asiantuntemusta ja akateemista vapauttakin ja vertaisarviointia vaikka näiden osalta.
No, perussuomalaiset on nimenomaan näihin teemoihin ottanut nyt kantaa ja haluatte lopettaa pervoilun koulussa. Avaatko Pekka Aittakumpu, mitä ihmettä tarkoitatte?
No joo, tämä liittyy myöskin tietyllä tavalla näihin oppimateriaaleihin. Yksi esimerkki on siitä, että Otavan julkaisemassa terveystiedon kirjassa yläkoululaisille oli kuva, jossa oli sitten teksti, että mieskin voi nykyään synnyttää, mikä ei biologisesti tietystikään pidä paikkaansa, että mies ei edelleenkään synnytä eikä koiras poji, mutta se on yksi pieni esimerkki vaan siitä semmoista ideologisuudesta. Mä ymmärrän sen, että koulut on nimenomaan niitä paikkoja, joissa lapsia ja nuoria, tulevia vaikuttajia, tulevia sukupolvia, heitä kasvatetaan, heitä opetetaan. Ja tämmöisillä ideologisilla järjestöillä on tietysti ymmärrettävä kiusaus sitten päästä sinne vaikuttamaan. Ja kyllä se noissa oppikirjoissakin sitten on tuolla tavalla näkyy näissä oppimateriaaleissa, mitä esimerkiksi sitten, jotka ei varsin ole virallisia oppimateriaaleja, mutta joita jaetaan esimerkiksi näitä Suomen eläinsuojeluyhdistyksen esitteitä ja muita, joita tuossa maaseudun kolumnissa tuotiin esille, että sinne niinku kouluihin pyritään tuomaan semmoista, mikä ei sinne kuulu. Mä ajattelin, että me ollaan sivistyneitä ihmisiä, suomalaiset on sivistynyt kansa, ja me pystytään tekemään semmoiset oppikirjat, jotka perustuu tieteelliseen tietoon ja faktoihin, ja että mielipiteet osataan erottaa toisistaan, mutta aina näin ei valitettavasti ole, että sitä se sekoilu nimenomaan kouluissa on, että jos sinne tuodaan semmoista, mikä ei niin kuin ole esimerkiksi pohjaudu tieteelliseen tietoon, vaikkapa tämä mies synnyttää asia.
Opetusministeri Anders Adlercreutz, jos oppimateriaalissa sanotaan, että mieskin voi synnyttää, niin onko se biologiaa, etiikkaa, psykologiaa, sosiologiaa vai politiikkaa?
No, siinä on varmaan mausteita vähän niin kuin monesta asiasta, ja siinä tietenkin niin kuin tavallaan erotellaan se, että mihin kehon on syntynyt ja miten niin kuin itsensä mieltää. Ja sehän on tietenkin niin kuin tässä keskustelun niin kuin ytimessä oleva asia. Toisaalta meillä on sukupuoli-identiteetti on tietenkin vähän niin kuin harmaan alueella liikkuva spektri ja ihmiset kokevat itsensä eri tavalla. Ja sitten on tietenkin sitten niin kuin ne fyysiset ominaisuudet, joka sitten joskus saattaa olla niin kuin eri asia kuin se, minkälaisena itse kokee. Se on tietenkin hankalasti käsiteltävä asia myöskin niin kuin koulussa ja julkisuudessa. Mutta isossa kuvassa niin kyllä mä ajattelen, että meillä on hyvät oppivälineet Suomessa, meillä on niin kuin hyvät toimijat, meillä on toki niin kuin saatavuushaasteita ja ehkä tätä balanssihaasteita, mutta näistä asioista on hyvä keskustella, mutta mä varoisin ehkä sitä, että me politisoidaan niin kuin sitä tai jotenkin tuodaan sellaista keskustelua, että politiikalla vaikutetaan sisältöön, koska se on haitallista.
Ihan lyhyesti Pekka Aittakun.
Joo, no halusin vielä tähän palata, kun SETAhan esimerkiksi järjestönä ajaa näitä, että lapsikin voisi vaihtaa jo sukupuoltaan alaikäinen. Ja sitten samalla meillä yhteiskunnassa vasemmistoliberaalit puhuu kovasti siitä, että sukupuoli on enemmän kuin kaksi ja niin edelleen. Ja sitten kun toisaalta esimerkiksi jos kysytään Tampereen yliopistosta, niin siellä jos on kokemusta näistä sukupuolidysforian kanssa kamppailevista lapsista, niin suurimmalla osalla niistä lapsista murrosikään mennessä menee ohi se kokemus, että he kuuluvat sen vastakkaiseen sukupuoleen ja identifioituu siihen syntymässä määriteltyyn. Että se on sitä sekoilua myöskin siellä kouluissa, että jos lapsille ja nuorille opetetaan sitä, että pojallakin voi olla pimppi ja näin edespäin, vaikka biologia puhuu niin kuin toista.
Studiossa keskustelemassa opetusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ja perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpu. Minä olen Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, saako uskonto näkyä kouluissa?
Viikon debatti.
Minkälainen egoisti meillä onkaan pappina? Kuvitteleeko hän tosiaan, että jokainen päähänpisto, jonka hän saa, on Jumalan antama valtuutus?
Klassikoksi muodostunut tositarina pastori David Wilkersonin ja katujengiläisen Nicky Crutchin kohtaamisesta vie katsojan 1950- ja 60-lukujen taitteeseen New Yorkiin.
Minulla on tunne, David, että sinua ei ole koskaan tarkoitettu kohtaamaan vain viittä poikaa.
Sinä siis ajattelet, että Jumala kutsuu minua auttamaan kaikkia New Yorkin teinejä.
Risti ja linkkuveitsi. Nyt ensi kertaa suomeksi teatterinäyttämöllä.
Minä rakastan sinua, Niki, kuten Jeesus sinua rakastaa.
Risti ja linkkuveitsi. Seinäjoen nuorisokeskuksen lavalla kesäkuussa. Esitykset tuottaa kristillinen teatteriyhdistys Kristy sekä Radio Day. Varaa lippusi näytöksiin nyt. Kristy.fi.
Radio Day. Viikon debatti.
Studiossa opetusministeri Anders Adlercreutz ja perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpu. Minä olen Mari Turunen ja jatketaan keskustelua kuntavaaleista ja kouluista, arvoista ja uskonnosta. Evankelis-luterilaisen kirkon edustajien vierailuista koulun on ilmoitettava etukäteen ja järjestettävä korvaavaa toimintaa siitä vapautetuille oppilaille, mutta sama ei koske muita aatteellisia vierailijoita. Mitä sanotte, onko tämä reilua?
No mun mielestä se ei ole reilua. Et esimerkiksi otetaan vielä esimerkiksi tämä Helsingin kaupungin sateenkaarityöpajat, jonne sanottiin, että sieltä ei saa kieltäytyä oppilaita. Kaikki on osallistuttavaa sinne, vaikka eihän se pitänyt sinänsä paikkaista. Kyllähän oppilailla on uskon ja oman tunnon vapauteen vedoten oikeus kieltäytyä semmoisesta ideologisesta opetuksesta. Ja sitten pidän todella isona epäkohtana nimenomaan sitä, että esimerkiksi sinne kouluihin todellakin voi mennä vaikka tuntuta vaikka minkälaisia tahoja puhumaan. Helsingissä tämä noin myös aiheutti aika paljon keskustelua julkisuudessakin se, että Elokapina oli pitänyt tämmöisen jonkunlaisen vierailun lukiossa. Elokapina, joka tietoisesti rikkoo lakia. Että tämän tyyppisiä SETA ja Elokapina ja muita sinne kouluihin voi mennä. Mutta sitten perinteisen kristillisen uskon kanssa ollaan todella tarkkoina, että jos lapsi sattuu Jeesus lauluun kuulemaan, niin hänelle siitä ollaan sitten valmiita jopa korvauksia maksamaan.
Mutta eikö koulun tavoitteena ole nimenomaan laajentaa ajattelua, tuoda sinne nuorille lapsille ajatteluvirikkeitä ja ehkä vähän olla puhkomassakin niitä kuplia?
On totta kai, ilman muuta. Siis tämmöistä kriittistä ajattelua pitää lapsille ja nuorille opettaa, mutta jos esimerkiksi SETAa pidetään tämmöisenä aivan niin kuin jonkunlaisena melkein puolivirallisena tahon, joka sillä koulussa voi oma ideologiansa tuoda esille, niin ei se ole enää sitä kriittistä ajattelua opettamista. Mutta tietysti opettajalla on iso merkitys siinä, että miten hän niin kuin ajaa ne sisään ja miten hän siellä toimii niiden vieraiden kanssa.
Mites opetusministeri, onko lapsia varjeltava Jeesukselta?
No mun mielestä yksi asia on niin kuin uskonnon harjoittaminen ja toinen on sitten vaikka kulttuuri, johon liittyy niin kuin uskonnollisia sävytteitä jo historiankin kautta ja mun mielestä nämä on eri asioita. Mun mielestä siis jos kouluhan ei ole uskonnon harjoittamisen paikka ja jos sinne niin kuin järjestetään ohjelmaa, johon liittyy niin kuin uskonnon harjoittamista, on se sitten kristinuskoa tai mitä tahansa muuta uskoa, niin mun mielestä on niin kuin selvää, että silloin se on niin kuin vapaaehtoista ja voi sitten valita olla tulematta sinne ja sitten koulun on niin kuin järkevää tarjota jotain muuta ohjelmaa. Sitten tästä SETA-keskustelusta, niin en ole sitä mieltä, että tämä on niin kuin ideologinen kysymys. Kyllä mä ajattelen, että SETA on asiallinen järjestö, joka yrittää tuoda sitä tietoutta ja sen kautta niin kuin parantaa lasten ymmärrystä, vaikka siitä kokemuksesta, mikä sukupuolivähemmistöön tai seksuaalisen vähemmistöön kuuluvalla voi olla, ja sitä kautta voidaan sitä kiusaamistakin vähentää. Sitten on nämä kulttuuritapahtumat, jos sitten varmaan niin kuin päästään tästä kohta puolin, ja siinä mun mielestä linja on aika selvä.
No, moni vanhempi ihmettelee, minkä takia kristilliseen kulttuuriperintöön kuuluvat perinteet yritetään eliminoida pois. Näitä on esimerkiksi joulukuvaelma, suvivirsi ja niin edespäin. Ja tuntuu, että niin kuin tämä keskustelu toistuu joka vuosi. Minkä takia kouluissa vietetään torsoa joulujuhlaa, josta Jeesuksen nimikin on siivottu pois ja sitten tilalla on tonttuleikkejä ja milloin mitäkin? Onko niin kuin tämmöiset ikään kuin pakanalliset elementit sitten lapsille turvallisempia kuin sieltä kristillisestä perinnöstä nousevat elementit?
No, kun mä oon seurannut, mulla on 5 lasta, mä oon seurannut niiden joulujuhlia, niin kyllä me ollaan lusianeitoa siellä juhlittu 13. päivä joulukuuta, ja joulujuhlissa on ollut perinteiset joululahjut ja laulut ja kevätjuhlassa lauletaan niin kuin kevätjuhlissa on tapana laulaa. Että sitten tunnistan toki, että sitten on ollut yksittäisiä tapauksia, joissa näitä on niin kuin kyseenalaistettu, ja niistä nousee niin kuin aika paljon keskustelua, mutta kyllä mä niin kuin toivon, että tässä vaiheessa ehkä ne ohjeistuksetkin kouluihin on sen siinä määrin päivitetty, ja keskustelu näiden asian ympärillä on niin perusteellisesti käyty, että toivon, että koulussa niin kuin nähdään ero sen kautta, että mikä on uskonnon harjoittamista ja mikä on meidän perinteiden ikään kuin säilyttämistä ja vaalimista, ja mä koen, että nämä kaikki kuuluu siihen jälkimmäiseen.
Mutta tuntuu siltä, että jotain epäselvää tässä on, koska me aina palataan näihin keskusteluihin ja tulee näitä joskus aika herkkähipiäisiäkin reaktioita. Niin kun, voitko nyt valaista, että missä määrin rehtori voi päättää, mitä siellä omassa koulussa tehdään, että mikä on tavallaan se rehtorin vastuu ja mikä on sitten vaikkapa semmoista kunnallista linjanvetoa, että nyt kuntavaalien viikollakin niin.
No, rehtorilla on tietenkin iso valta ja useinhan rehtorit ehkä myöskin vähän pelkää sitä keskustelua, joka sitä synnyttää, ja usein sitten niin kuin ylireagoivat, niin kuin ehkä tässä Händel-tapauksessa, joka tapahtui omassa kotikunnassani Kirkkonummella. Siinä vähän niin kuin pelättiin, että ehkä joku loukkaantuu ja sitten sen pohjalta päätettiin rajoittaa. Mutta kyllä mä ajattelen, että se keskustelu, joka sen ympärillä käytiin, myöskin ehkä paransi ymmärrystä siitä, että se nyt vaan on niin, että koko klassisen musiikin perinnössä on syntynyt Euroopassa uskonnollisessa kontekstissa. Bach kirjoitti uskonnollista musiikkia pitkälti niin kuin Händelkin. Isot renessanssin taidemaalaukset tai myöhempi barokkitaide, niin se on syntynyt isosti kirkon rahoittamana myöskin, ja se näkyy siinä kaikessa. Ja siksi niiden taulujen katsominen tai musiikin kuunteleminen, niin se on tutustumista siihen aikakauteen ja siihen kulttuuriperintöön. Siihen voi tietenkin liittyä uskonnon harjoittamista, mutta ei se lähtökohtaisesti sitä ole. Niin kuin muista lähtökohtaisesti Messias-oratorion kuuleminenkaan ei tarkoita, että siinä harjoitettaisiin uskontoa, vaan siinä perehdytään meidän yhteiseen kulttuuriperintöön.
Ja mitä sitten kunnat? Mikä on kuntien rooli?
Niin, no siis kunnassahan voidaan tietenkin niin kuin luoda niitä omia ohjesääntöjä ja omia periaatteita, ja kyllähän Kirkkonummella on todettu, että tässä nyt ehkä oli jonkinlainen ylilyönti, ja uskon, että sielläkin varmaan koulussa opittiin, että tulevaisuudessa mennään rohkeasti kuuntelemaan klassista musiikkia ja sitten seuraava kello kuuntelemaan jotain muuta, ja näin saadaan kasvatettua sitä lasten niin kuin henkistä ja kulttuurista pääomaa.
No, Suomi ja koulut on yhä monikulttuurisempia, ja nuorisobarometri vuonna 2023 osoitti, että suomalaiset nuoret ovat valmiita keskustelemaan uskosta. Peräti 86% kaikista suomalaisista nuorista ajattelee, että jokaisella on oikeus puhua omasta katsomuksestaan koulussa. 71% nuorista ajattelee, että oppilaiden tulisi saada ohjausta oman katsomuksen muodostamiseen ja ainoastaan 13% ajattelee, että uskonnon ja muiden katsomusten ei pitäisi näkyä lainkaan kouluissa. Onko nyt niin, että nuoret kokee tarvitsevansa ohjausta uskonnosta puhumiseen, se on heille luontevaa, he tekee sitä anyways, mutta sitten tämmöiset uskontoallergiset aikuiset koettaa karsia uskontoon viittaavia elementtejä koulussa.
Joo, siis tuohon kuulostaa tosi, tosi hyvältä, että nuoret on valmiita keskustelua. Kyllä tietysti oma kokemus ja meidän kaikkien kokemus on, että nuorten kanssa on tosi hyvä keskustella. Meillä on tosi fiksuja ja avoimia nuoria, joiden kanssa on hyvä keskustella eri aihepiireistä. No, kyllä mä haluan palata vielä tähän uskontokouluissa teemaan silläkin tavalla, että kyllähän tästä kouluista on todellakin tullut vaikuttamisen areena. Ja siitähän nimenomaan kertoo se, että meillä Oulun kaupungissa on tämmöinen voimakas tiernapoikaperinne. Ja monet koulut ei enää siksi uskalla ottaa tiernapoikia sinne kouluun, joka kuuluu suomalaiseen perinteeseen, koska siinä on uskonnollisia viitteitä. Ja näitä uskonnollisia viitteitä pelätään ja se on jostakin ennen kaikkea niin aikuisista lähtenyt se, että siitä tehdään hirveä numero, eikä uskalla, että suomalaista kulttuuria pitää esillä. Vietetään nyt Mikael Agricola ja suomen kielen päivää ja hyvää suomen kielen päivää kaikille kuuntelijoille. Ja Mikael Agricola aikoinaan suomensi Uuden testamentin ja nämä kristilliset perinteet ja kristillinen perintö, meidän tavat, meidän siniristilippu, kaikki kertoo siitä. Jos me niitä aletaan niin vierasta, että ei koulussa uskalla tämmöisiä tiernapoikia enää esittää, niin mun mielestä se on todella iso ongelma. Ja samaan aikaan tätä setaa pidetään todellakin ihan normaalina koulutoimijana, niin mun mielestä tämä on todella iso ongelma.
Joo, tiernapojat, niitä voi kyllä hyvin koulussa esittää ja laulaa ja sillä soittaa. Joo, tämähän liittyy niin kuin laajempaan kansainväliseen keskusteluun, kulttuurisodiksikin kutsutaan, jossa niin kuin luodaan vastakkainasettelua näiden asioiden kautta siinä tilanteessa, jossa musta kuitenkin niin kuin tuntuu, että se laaja suomalainen koulukenttä, niin siinä nämä on niin kuin aika lailla luonnollisia ja itsestään selviä asioita. Palaan meidän lasten kouluun luomaan, jossa siis se vuodesta 2004 vuoteen, mitä se nyt olikaan, 2017, 2021, niin 13. joulukuuta meidän koko perhe siellä aamulla vietti lusiapäivää, niin kuin se koko kylä siellä ympärillä. Ja se oli täysin luonnollinen osa sitä koulun arkea ja sitä koulun vuosisykliä. Niin mä ajattelen, että nämä tällaiset perinteet on suurimmassa osassa suomalaisia kouluja.
No mutta tällä hetkellä koulut on tosiaan yhä monikulttuurisempia ja siellä on tavallaan monenlaista uskontoa ja kulttuuria niin kuin samoissa luokkatiloissa. Pitäisikö koulujen sallia uskonnolliset juhlat vai pitäisikö sitä juhlakulttuuria muokata neutraalimmaksi? Jos niitä uskonnollisia juhlia lisätään, niin voisiko samassa koulussa viettää joulun ohella tai tiernapoikien tai lusian ohella hanukkaa, nuruusia, ramadanin päättävää Id al-Fitra? Juhlaa.
No mun mielestä on ihan hyvä, että uskonnoista keskustellaan, että näistä kerrotaan, että opitaan toisten tavoista. Mun mielestä on ihan hyvä, että jos koulussa on muslimi, että niin kuin kerrotaan, että nyt alkaa ramadan, niin se tarkoittaa islamin mukaan, että pitää toimia näin. Ja voitte huomata, että kun teillä on tällainen kaveri luokassa, joka on muslimi, niin se tarkoittaa, että hän syö silloin vaan öisin.
Kyllä, mutta että voisiko siinä voisiko koulu järjestää sitten näitä erilaisia uskonnollisia juhlia?
No kun mun mielestä siis uskonnon harjoittaminen on yksi asia ja sitten niin kuin uskonnoista kertominen on toinen. En mä näe tarpeellisena, että koulu järjestää uskonnollisia juhlia. Se ei niin kuin kuulu koulun tehtävään. Mutta ihan niin kuin tuossa kerroit, niin nuoret keskustelevat mielellään uskonnosta. Eli kyllä mä toivon, että myöskin käytettäisiin sitä niin kuin ikään kuin halua ja intoa hyväksi ja kerrottaisiin koulussa erilaisista tavoista ja lisättäisiin sen kautta ymmärrystä. Siinä niin kuin huomataan varmaan, että islamin monet keskeiset tarinat ovat samanlaiset, löytyvät vanhasta testamentista ja moni asia on yhteneväinen ja senkin kautta voitaisiin kasvattaa sitä yhteistä ymmärrystä.
Mä näen nimenomaan ongelmana senkin, että nyt tuntuu, että monille, varsinkin tuolla vihervasemmalla, niin on aivan niin kuin ok se, että koulujen yhteydessä vaikka otetaan huomioon Ramadan ja muslimien Eid-juhlat ja muut, mutta jos vähänkään on jotakin kristillistä viitettä, niin se on sitten hirveä halo ja hirveä ongelma. Ja suomalaista kuitenkin suuri osa kuuluu evankelis-luterilaisen kirkkoon ja ovat kristittyjä. Ja vaikka eivät kuuluisivat kirkkoonkaan, niin arvostavat suomalaisia perinteitä ja sitä luterilaista perintöä. Ja mun mielestä meillä pitäisi nimenomaan siitä pitää niin kuin ennen kaikkea kiinni. Minusta tämä on niin kuin todella nurin kurista, että me suomalaiset ikään kuin jotenkin pyritään piilottelemaan omia perinteitä ja omaa kristillistä arvoperintöä ja samaan aikaan sitten kumarrellaan jopa niin kuin jostakin ulkomailta tuleville aatteille. Kyllä pitäisi Suomessa niin kuin rohkeasti olla sitä, mitä me ollaan, ja myöskin sen pitäisi niin kuin siellä kouluissa sitten näkyä tästä suvivirsikeskustelusta. Tämä on nimenomaan todellakin niin kuin kertoo tästä, että koulut on vaikuttamisen areena, että joka ikinen kevät keskustella edelleenkin sitä suvivirrestä, vaikka siitä on perustuslakivaliokuntakin hyvin selkeästi linjannut, että suvivirsi saa kuulua kouluissa, mutta se paine on niin kova, ja koulusta on todellakin tullut tämmöinen vaikuttamisen areena.
Mutta nyt perussuomalaiset siis korostaa omien kulttuuristen arvojen säilyttämistä koulujen opetuksessa, mutta eikö tällainen lähestymistapa estä koulua olemasta puolueeton paikka?
Siis eihän koulun tarvi piilotella sitä, että mitä me suomalaiset olemme. Meidän siniristilippukin kertoo siitä, että me ollaan perustettu koko meidän yhteiskunta kristillisten arvojen varaan. Ja näiden omien arvojen ja juurien tunteminen on ilman muuta tärkeää. Ja se, että miten se niin kuin vaikuttaa meihin ihmiseen, miten se on vaikuttanut meidän yhteiskuntaan ja niin edelleen.
Vielä uskonnon harjoittamisesta. Osa muslimioppilaista haluaa rukoilla oman uskontonsa mukaisesti koulupäivänkin aikana. Miten teidän mielestä tämä asia tulisi ratkaista?
No, mulla on esimerkki omasta elämästä. Meillä asui kotona Aisha-niminen indonesialainen tyttö, joka tuli Aceh-maakunnasta. Se maakunta, jossa Martti Ahtisaari solmi rauhan tuossa vuosituhannen alusta. Aceh on maakunta, jossa siis noudatetaan varsin tiukkaa islamia, sovelletaan sharia-lakia. Eli hän oli käynyt aika tiukan koulun, tämä Aisha, kun hän tuli Suomeen, mutta äärimmäisen herttainen tyttö. Häntä halusi tulla Suomeen, koska Suomi on hyvä paikka, koska Martti Ahtisaari on Suomesta. Asui meidän perheessä sen vuoden, kävi suomalaista koulua ja oli siis äärimmäisen lämmin, täydellisen rehellinen nuori tyttö, siis aivan niin kuin ihana tapaus. Mutta siellä koulussaan tietenkin hän rukoili 5 kertaa auringon noususta auringon laskuun, mikä tarkoitti, että siellä koulussa sitten hän pääsi sitten välillä sellaiseen tilaan, jossa hän sai rukoilla. Ja sitten ellei se onnistunut, niin hänellä oli sitten keinot, hänen uskontonsa salli sen, että jos ei jostain syystä onnistu, niin se ei ole niin iso asia. Mutta siellä se pyrittiin järjestämään, niin hän oli siitä iloinen. Ja tietenkin koulussa käytettiin häntä siinä määrin hyväksi, että hän sai sitten kertoa myöskin omasta uskonnostaan muille. Ja mä ajattelin, että se myöskin vähän niin kuin poisti sitä jotenkin niin kuin dramaattista kehää niin kuin hänen uskonnontonsa ympärillä monen mielessä varmaan.
Voisiko vastaavasti oppilaat järjestää kouluissa vaikkapa välitunneilla jotain raamattukerhoja?
No tämähän ei ollut niin kuin raamattukerhoa.
Mutta se oli sitä uskonnon harjoittamista. Että se on niin kuin aikaisemmin puhuttu siitä, että mikä on tavallaan koulun rooli ja että minkälaista uskonnon harjoittamista koulussa saa olla tai ei saa olla. Joo. Niin nyt jos muslimioppilaat voivat rukoilla kouluissa, niin voisiko sitten muidenkin uskontojen edustajat ikään kuin myös ikään kuin elää sitä uskoa todeksi siinä koulussa.
No siis tässähän kouluhan ei järjestänyt ohjelmaa, jossa yhdessä rukoillaan, vaan hänelle tarjottiin mahdollisuus tehdä se, että hän sai
kyllä, mutta
vetäytyä.
Voisiko koulu järjestää sitten vaikkapa siitä kiinnostuneille oppilaille raamattukerhotilat?
Joo, no mun mielestä siis kyllähän koulussa voi olla kaikenlaista kerhoja. Jos kristillinen oppilas haluaa rukoilla päivän aikana, niin sehän on täydellisen mahdollista jo tänään. Aishan kohdalla se tarkoitti sitä, että hän kaipasi vaan tilan, jossa hän voi olla rauhassa, mutta olin hänen kanssa esimerkiksi kaupungilla kerran, kun tuli se hetki, jolloin hän koki joutuvansa rukoilemaan, niin kyllähän sen pystyi tekemään niin kuin hyvinkin extempore-tilanteissa, että se ei vaatinut niin kuin kyllä isoja järjestelyjä, mutta minusta tässä on ero se, että mitä yksilöt tietenkin tekee ja mitä koulu järjestää.
Miten Pekka, että kumpu kommentoit?
No siis uskonnonvapaushan kuuluu meidän yhteiskuntaan ja se on todella tärkeä arvo. Ja ihmisillä on vapaus uskoa ja vapaus harjoittaa uskoaan. Mutta kouluissa se on tietysti mun mielestä niin kuin olennaista tässä ajassa, mikä näkyy, että ei pitäisi niin kuin sitä koulun arkea ja muuta lähteä muuttamaan niin kuin jonkun pienen vähemmistön ehdoilla. Että siellä koulussa pitää ennen kaikkea tietysti se on varattu opiskeluun ja muuhun. Mutta mä haluaisin kysyä tätä, kun meillä opetusministeri on tässä paikalla, niin että miten me sitten, pitäisikö meillä päivittää näitä opetushallituksen ohjeita? Mun mielestä niitä pitäisi, koska esimerkiksi tämä suvivirsikeskustelu käydään aina yhä uudelleen. Ja pitäisikö sinne ohjeisiin, mun mielestä pitäisi sekin kirjata sinne, että tämmöiset uskonnolliset viitteet, jotka kuuluu meidän kristilliseen perintöön ja perinteeseen, jotka sisältyy esimerkiksi Tuntemattomaan sotilaaseen, Seitsemän veljekseen, jos meitä Ateneumiin, niin se on täynnä uskonnollisia viitteitä. Että opettajat ja rehtorit uskaltaisivat näiden erilaisten paineiden keskellä ihan vapaasti niin kuin viedä niitä oppilaitaan taidenäyttelyihin ja myöskin pitää esillä vaikkapa sitä suvivirttä ja jouluevankeliumia, joka on aivan luvallista.
No mun mielestä ohjeistukset on ihan selvät tässä asiassa. Me käytiin niitä läpi tämän Händel-tapauksen jälkeen ja kyllä silloinkin opetushallituksesta meni ihan muista vahva viesti sitä, että uskonnon harjoittaminen on yksi asia, kulttuurin tutustuminen, vaikka siinä on uskonnollisia viitteitä, niin kuin Messias oratoriossa on, niin se on ihan eri asia. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että meillä on hirvittävä määrä kouluja Suomessa. Suurimmassa, todella isossa enemmistössä tämä ei ole mikään ongelma. Sitten nousee esillä näitä yksittäisiä tapauksia, jotka herättää keskustelua, mutta muista siitä ei pidä luoda sitä kokonaista kuvaa Suomen järjestelmästä, vaan nähdä, että yleensä nämä asiat on täysin mutkattomia.
Studiossa keskustelemassa opetusministeri Anders Adlercreutz ja perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpu. Minä olen Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, tarvitseeko lapsi kauhua?
Viikon debatti.
Moi, Jepa Lambert tässä. Ootko valmis kokemaan gospelmusiikin juhlaa? Ensi elokuussa Glow Celebration-konsertissa nähdään meidän upouusi kokoonpano Gospel Sisters, jossa mun kanssa esiintyy valovoimaiset Jippu ja Elna Romberi sekä tietenkin Sounds of Mercy -gospelkuoro. Konsertissa mukana on myös paljon muita upeita artisteja. Mä odotan tätä niin paljon! Nähdään Glow-festivaalissa Nokia-areenalla. Hanki liput glowfestival.fi.
Viikon debatti.
Studiossa keskustelemassa opetusministeri Anders Adlercreutz ja perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpu. Minä olen Mari Turunen ja jatketaan keskustelua ja nyt mennään sitten päiväkoteihin. Päiväkodeissa harvemmin vietetään omasta kulttuuristamme nousevaa pyhäinpäivää, mutta sen sijaan tuontitavara Halloween kuuluu jo yleisesti syksyn ohjelmaan. Tarvitseeko lapsi kauhua kasvaakseen?
No kyllä siis lapsi tarvitsee niin kuin tunteista oppimista ja tunteiden hillitsemistaitoja. Mä en ehkä suoranaisesti niin kuin koe, että ne tarvitsee kauhua ja että ehkä se ei ole Halloweenin tai pyhienpäivänkään perinteinen tarkoitus. Vähän minäkin ehkä vähän vierastan sitä, että tuodaan niin kuin tällaisia perinteitä Suomeen ja päiväkoteihin, mutta en mä nyt niitä nyt kauhean pahnakaan näin.
Joo, isänä itsekin on tämän huomannut sekä päiväkodissa että koulussa näitä haamuja hassuttelujuhlia pidetään esimerkiksi sillä nimellä. Ja kyllähän se tietysti mieluummin mä näkisin, että vietettäisiin ihan perinteistä pyhäpäivää tai muisteltaisiin sitä ja kerrottaisiin siitä, että mitä se pyhäinpäivä niin kuin meille suomalaisille on kautta aikojen tässä historiasaatossa tarkoittanut. Lapsiahan tietysti kiehtoo kaikki pikkusen pelottavaa ja jännittävää ja muu, mutta että kyllähän se mun mielestä niin kuin jotain tästä ajasta kertoo, että näitä ikään kuin pahoja henkiä ja luurankoja ja muita voi sinne päiväkoteihin tai kouluihin ihan vapaasti viedä, mutta sitten tosiaan kristillisiä viitteitä ei välttämättä sitten hyväksytä ollenkaan.
Mä tiedän, että kristillisissä päiväkodeissa pyhäinpäivän aikaan saatetaan tehdä niin kuin retki hautausmaalle. Ja näin puhutaan turvallisesti kuolemasta, joka itse asiassa 6-vuotiaan niin kuin siihen kehitysvaiheeseen kuuluu ihan oleellisena. Sen pohtiminen ja tällä tavalla ikään kuin se tehdään hyvin niin kuin turvallisesti ja ohjatusti, eikä sitten lähetäkään näihin kummitusjuhliin mukaan. Voisiko muut päiväkodit ottaa teidän mielestä tästä mallia?
No, kuten totesin, niin mun mielestä se olisi todella hyvä malli. Itsellä on 5- ja 6-vuotiaat lapset itse asiassa, ja on jo muidenkin lasten kohdalla, jotka ovat jo vanhempia, niin huomannut, että siinä iässä he todellakin kyselevät ja pohtivat myöskin kuolemaa ja sitä, että mitä sen jälkeen tapahtuu ja mitä se ihmiselle merkitsee. Mutta mun mielestä meidän niin päiväkodeissa kuin koulussa pitäisi rohkeammin ja reilummin ja avoimemmin pitää esillä tätä meidän kristillistä arvomaailmaa, joka kuitenkin läpäisee koko suomalaisen yhteiskunnan, eikä tuoda ulkomailta tämmöisiä haamuja, pahahenkijuttuja.
RKP:n kuntavaaliohjelmassa painotetaan varhaiskasvatuksen merkitystä. Voiko varhaiskasvatus olla neutraalia vai sisältääkö se aina väistämättä arvolatauksia?
No, mä luulen, että aika moni asia meidän yhteiskunnassa niin kuin vähän katsojan kulmasta riippuen sisältää joko arvolatauksia tai ei. Että se, mikä varhaiskasvatus on, sehän on, siinä on opetussuunnitelma, siinä pyritään niin kuin perehtymään tiettyihin asioihin, se valmistaa kouluun ja seurataan sitä tiettyä polkua. Sitten tietenkin jokainen, joka työskentelee siinä niin kuin vääjäämättä, tuo omia sitten arvojaan varmaan siihen keskusteluun. Sitten on tällaista niin kuin yhdessä olemisen taitoa, miten toinen otetaan huomioon, miten kaveria kohdellaan, miten yhdessä tehdään asioita, miten ystävää lohdutetaan, jotka myöskin on tavallaan arvoasioita, mutta mielestäni niin kuin hyvällä tavalla.
Kasvatus ei ikinä tosiaan ole arvovapaat, että kaikilla meillä ihmisillä on jotkut arvot ja joiden pohjalta toimitaan. Ja mä oon huolissani siitä, että jos me täällä Suomessa ikään kuin heivataan pois ne kristilliset arvot, johon kuuluu esimerkiksi oikeudenmukaisuus, lähimmäisen rakastaminen, työteliäisyys, ahkeruus ja niin edelleen, niin jotain aina tulee niiden arvojen tilalle sitten. Et mä en yhtään ihmettele, että aikamoisen kohun aiheutti se, kun opetushallituksen verkkosivulta voi edelleenkin löytää ohjeet varhaiskasvatuksen opettajille, että pojallekin voi esimerkiksi sanoa, että pojallekin voi olla pimppi ja näin edelleen. Tämä setan ideologia alkaa tulla jo sinne päiväkoteihin, ja kun koulussa jo pidetään setaa tosiaan tämmöisenä täysin oikeutettuna vierailijana, niin mä pelkään, että se tilanne on se, että kohta on päiväkodeissakin, ja lasten ja nuorten päät sekoitetaan tällä. Siis lapsilla nuorien kuuluu ihan niin kuin siihen kehitykseen, että he pohtii sitä omaa identiteettiä, ja poika saattaa leikkiä, että hän on tyttö, ja tyttö saattaa leikkiä, että hän on poika, mutta ei aikuisten pidä mennä siihen niin kuin päsmäröimään, vaan antaa lasten ja nuorten kehittyä rauhassa, jos hän haluaa sitten aikuisena tehdä jotain ratkaisuja, niin tehkööt, mutta lasten ja nuorten pitäisi antaa kasvaa rauhassa tämmöisiltä esimerkiksi tämmöisestä seta-ideologialta.
Niin, tässäkin tulee taas yhdenlainen ideologia. Eli niin kuin sanoit, mehän ei olla arvovapaita, että kaikilla meillä on se oma ideologia, oma arvotausta ja ikään kuin ajatus siitä, että mitä on hyvä elämä ja miten sitä rakennetaan.
No jotakin tulee sitten tilalle, että onko esimerkiksi islamin arvot, niin ei ne vaan sovi yhteen tämmöisen länsimaisen oikeusvaltiokäsityksen ja demokraattikäsityksen ja vaikkapa tasa-arvokäsityksen kanssa. Tämä on ihan päivän selvää.
Joo, siis arvoja on erilaisia. Sinänsä mä ajattelen, että tällaiset ne arvot, josta puhuit tuosta, niin kuin rehellisyys, työteliäisyys, toisen huomioon ottaminen, niin välittäminen, lohduttaminen, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja niin edelleen, niin ne on muista, ne on niin kuin länsimaisia arvoja, ne on niin kuin kristillisiä arvoja, mutta ne löytyvät myöskin niin kuin monesta muusta viitekehyksestä. Että sillä tavalla en ajattele, että ne olisi niin kuin ihmiselle. Mun mielestä ne on niin kuin inhimillisiä arvoja myöskin, ja mun mielestä ne on niin kuin keskeinen osa, tai niiden opettaminen ja niistä puhuminen on keskeinen osa koulua ja tietenkin päiväkoteja myöskin. Siinähän yritetään opettaa lapsia ja nuoria niin kuin toimimaan yhdessä, välittämään, ottamaan huomioon toisensa ja sillä tavalla tietenkin niin kuin tärkeitä asioita.
Puhutaan sitten vielä vähän komeroituneista nuorista. Ylen MOT-ohjelma teki kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja sai vastaukset 75%. Ja tuloksissa havaittiin, että poissaolot yläkoululaisilla on kasvanut huomattavasti. Syitä nähdään ainakin yhteiskunnallisissa kriiseissä, eli on ollut näitä sotia, on ollut pandemiaa, mielenterveysongelmat, oppimisvaikeudet, käytöshäiriöt on kasvussa, kiusaaminen tuntuu olevan yleinen ongelma. Ja tällä hetkellä arvioidaan, että peräti 4000 yläkoululaista on pudonnut koulusta käytännössä kokonaan ulos. Eli valtava niin kuin haaste ja näiden nuorien kohdalla puhutaan tosiaan tämmöisestä komeroitumisesta. Mitä nyt pitäisi tehdä, että kaikki pysyisi kelkassa?
Tämä on tosi, tosi iso kysymys ja sanoit, puhuit noista numeroista ja ne on todellakin, niin kuin, todellakin isot ja se on kasvanut viime aikoina. Mä kävin Koivukylän koulussa vierailulla. Siellä on tällainen Paja-niminen oma luokkansa, jossa yritetään auttaa näitä nuoria mukaan takaisin kouluun. Ja usein taustalla voi olla joku yksittäinen tapahtuma, joka on aikaansaannut sen ahdistuksen. Voi olla sosiaalinen ahdistus siitä, että ei kykene olemaan niin kuin muiden kanssa tiettyä niin kuin ujoutta, pelkotiloja ja niin edelleen. Mutta sillä pajalla sinne ohjattiin ne nuoret siihen omaan pajaan. Joskus saatettiin tuoda ihan niin kuin kotoa käsin ja siellä heidät niin kuin ujutettiin sisään siihen normaaliin kouluarkeen. Ja siellä olevat nuoret, kaikki tiesivät, että mulla on tämä haaste, kaverilla on tämä haaste, yhdessä ne pystyy juttelemaan tästä. Ja ne oli niin kuin todella hienoja kohtaamisia näiden kanssa, kun näki, miten ne niin kuin halusi takaisin kouluun. Ne oli nyt suorittamassa sen peruskoulun oppimäärän, ne puhui jo lukiosta nämä nuoret. Ja kävi niin kuin aivan selväksi, että ilman tätä palvelua, niin ei välttämättä olisi käynyt näin. Eli meidän pitää kyllä niin kuin tarjota, meidän pitää niin kuin pohtia, että miten me voimme heitä auttaa ja varmaan tarjota aika lailla räätälöityjä ratkaisuja kouluun palamiseksi.
Joo, mä haluaisin mennä tässä ihan sinne juurille lapsi ja nuoren elämään. Me puhutaan yhteiskunnassa liian vähän kodin merkityksestä. Että kaikkihan lapsi ja nuoren elämässä lähtee sitä kodista ja perheiden pahoinvointi näkyy sitten nuoren elämässä ja mä uskon, että jos me pystyttäisiin esimerkiksi vanhempia tukemaan heidän kasvatustehtävässään nykyistä paremmin, niin lapset ja nuoretkin vois sitten paremmin. Ja
miten nämä vanhempia voisi tukea paremmin?
No se on ollut esimerkiksi iso virhe, että 90-luvulla lakkautettiin käytännössä lapsiperheiden kotipalvelu, sellaista konkreettista kotiapua ei enää saa. Jos on yksinhuoltaja ja sairastuu, tai vaikka on pariskuntakin, jolla on lapsia, ja siinä toinen vanhempi sairastuu ja toisen on käytävä jossakin työmatkalla tai muuta, niin sinne koti ei saa mitään apua. Tämä liittyy siihen, että meillä on tämmöinen yhteisöllisyyskin myöskin aika lailla niin kuin kadoksissa, että ei ole ehkä sitä mummoa tai pappaa tai tätiä tai siskoa, joka tulisi niitä lapsia sinne hetkiseksi katsomaan. Ja sitten se ongelma valuu sinne lastensuojeluun. Meillä lastensuojelun asiakkuudet ja lastensuojelun kustannukset ovat jatkuvasti nousseet.
Ja huostaan otettuja lapsien määrä.
Kyllä, eli tätä konkreettista kotiapua. Ja toiseksi kyllähän lapsiperheet on taloudellisesti todella tiukoilla. Lapsilisän reaaliarvo on romahtanut sieltä 90-luvulta, että meillä on niin kuin tässä menty tosi huonoon suuntaan, ja lapsiperheköyhyys valitettavasti näkyy sitten se lapsi ja nuoren elämässä. Mutta yhden tärkeä asia, joka mun mielestä pitäisi nostaa esille, on myöskin näiden harrastusten merkitys, joka viime kaudella saatiin tämä harrastamisen Suomen malli, joka on mun mielestä tosi hyvä. Mä uskon, että aika moni poika ja tyttö saataisiin tuolta kadulta tai sieltä komerosta pelastettua, jos hänellä olisi joku semmoinen harrastus, jossa hän pystyisi muiden kanssa liikuntaa tai jotakin muuta, niin se olisi tosi tärkeää, että harrastuksia lapsille ja nuorille ja vanhemmille sitä vanhemmuuden tukea. Mutta toki vanhemmat tarvitsevat myös ihan konkreettista semmoista niin kuin myöskin esimerkiksi perheneuvontaa ja muuta, että niihin lapsuuden ja nuoruuden haasteisiin.
Joo, tämä oli siis hyvä nostaa harrastamisen Suomen mallia ja tavallaan joukkueessa oleminen, siinä niin kuin yhteisössä oleminen, se niin kuin vahvistaa nuorta monella tapaa ja siksi on niin tärkeää, että se on nyt laajasti jalkautettu ja uskon kyllä, että se vai varmaan auttaa monia nuoria, kun me tiedetään vielä, että harrastaminen se on vähän niin kuin perinnöllistä, että jos sun vanhemmat on tehnyt, niin sitten herkosti sinä, mutta ellei joku ohjaa, niin sitten se jää monelta sitten kokematta ja siksi on hyvä, että koulussa nyt tämä on saatu niin kuin monessa paikassa lyötyä siihen koulupäivän kylkeen.
Tuoreessa julkaisussaan opetus- ja kulttuuriministeriö tunnistaa entistä selvemmin seurakuntien merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa kouluissa ja oppilaitoksissa. Ministeriön työryhmä esittää, että eri uskontokuntien nuorisotyön osaamista hyödynnetään kouluissa ja oppilaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä aiempaa laajemmin. Mitä tämä voisi olla käytännössä?
No sinänsä niin kuin nuorisotyö osana koulupäivää, niin sehän on niin kuin todettu olevan niin kuin hyvä väline siinä koulupäivässä. Ja siis tosiaankin seurakunnat tekee todella arvokasta työtä. Monessa kunnassa niin kuin se kunnan kapasiteetti on aika rajallinen ja sitten niin kuin aika iso taakka tulee seurakunnalle.
Ja seurakunnat ja koulut on tehnyt pitkäjänteisesti niin kuin työtä, että on niin kuin tuttu juttu.
Joo. Se on ilman muuta niin kuin resurssi, joka on syytä nähdä.
Ja seurakunta tavoittaa myös aika hyvin suomalaiset nuoret, kun valtaosa kuitenkin käy vielä rippikoulun ja siellä tavoitetaan. Ja sitten toki niin kuin seurakuntien roolia kannattaisi mun mielestä vahvistaa kuntien kanssa yhteistyötä muutenkin monessa muussakin asiassa. Seurakunnassa on valtavasti osaamista ja kokemusta.
Mutta nyt tässä ehdotuksessahan puhutaan eri uskontokuntien nuorisotyöstä. Eli mitä se voisi sitten käytännössä tarkoittaa monikulttuurisessa koulussa?
Niin, siis mä en ole nyt tarkkaan niin kuin perehtynyt sitten niin kuin nuorisotyön niin kuin kaikkiin eri muotoihin. Se ei kuulu niin kuin mun portfolioon, mutta yhtä lailla tietenkin kun tiedetään, että yhteiskunta niin kuin monimuotoistuu, niin tietenkin on oleellista, että jos sitten on eri uskontokuntien edustaja, niin se on tietenkin hyvä niin kuin näkyä siinä nuorisotyössäkin. Kuitenkin niin tietenkin, että erottaa, että koulun toiminta on niin kuin yksi asia. Ja sitten niin kuin nuorisotyö on toinen.
Tuossa MOT:n ohjelmassa siinä yhtenä keinona ikään kuin näiden koulupudokkaiden takaisin kelkkaan saamiseen esiteltiin tämmöinen kouluvalmentaja ja ilmeisesti 70 kunnassa jo on näitä kouluvalmentajia käytössä.
Joo, sehän on sellainen helppo, jotenkin matalan kynnyksen palveluhenkilö, aikuinen, joka on siellä ja joka pystyy auttamaan sitä nuorta. On kyse sitten niin kuin kouluasioista, opiskelusta, oppimisesta, tulevaisuuden suunnittelusta tai jostain muusta niin kuin henkilökohtaisesta asiasta.
Tässäkin mä näkin sen kotien merkityksen tosi ison, että me voidaan tosiaan loputtomasti lisätä sinne koulukuraattoreja, valmentajia, psykologeja, avustajia. Hyvä, että niitä on ja nykyään tartutaan näihin ongelmiin, mutta sinne koteihin pitäisi saada, koska tämäkin kertoo nimenomaan siitä, että äidillä ja isillä on jotakin siinä, että he ei pysty sitä omaa lasta ja nuorta ohjaamaan. Toki aina tulee olemaan, mutta nyt tämä ongelma on niin kuin räjähtänyt yhä isommaksi, että nuoret on näin hukastunut, että ei sitä omasta kodistaan saa sitä riittävää tukea.
Joo, ja yhteisöllisyys noin niin kuin yleensäkin, että vähän tunnettaisiin enemmän vastuuta toisistamme, olisi tärkeää.
Joo, tämä on todella iso ongelma ja jotenkin aika riipaseva oli tuossa ohjelmassa haastateltu ysiluokkalainen tyttö, joka ei ollut käytännössä 7-luokan jälkeen koulua käynyt. Ja Turun yliopiston yliopistolehtori Katariina Alanko ikään kuin heitti ilmoille tämmöisen kysymyksen, että onko nuori ongelma vai onko nuori vaikeassa tilanteessa? Eli tavallaan miten me niin kuin nähdään tämä kysymys, että onko se nuori niin kuin se ongelma, joka täytyy ratkaista vai pitäisikö meidän just katsoa vähän laajemmin, että miten me taklataan tämä tilanne?
No ehdottomasti tietenkin pitää katsoa laajemmin saman aikaan, kun pitää yrittää pyrkiä auttamaan sitä nuorta. Kun mä kerroin tämän koulukylä-esimerkin ja mulla on muutamia muita vastaavia, jos sitten on luotu se erityinen ryhmä näitä nuoria varten. Ja aika monessa ne kertoi siitä, että on ollut niin huojentavaa jotenkin kokea, että nämä kaverit, niillä on kaikilla näitä omia haasteita. Jokaisella on joku oma, mikä ehkä kertoo myöskin siitä, että joskus, kun puhuttiin näistä erityisluokista aikaisemmin, niin se voi olla helpompi tilanne sitten, kun kokee, että on ryhmässä, jossa kaikki avoimesti tunnistaa sen omat haasteensa. Ja se voi sekin, että se ei välttämättä tarkoita, että ne jotenkin laitetaan niin kuin erikseen, vaan että se siinäkin on hyviä puolia, joka ehkä johtaa siihen, että hän avoimemmin pystyy keskustelemaan niistä omista kysymyksistä.
Joo, ja kyllähän tämmöinen 15-vuotias, niin hän on vielä lapsi, että ilman muuta hän tarvitsee aikuisen tukea ja opastusta ja neuvonta. Jos jostain syystä sitä ei kotoa saa, niin on tärkeää, että meidän yhteiskunnassa turvaverkot toimii, että on erilaisia vaikkapa näitä valmentajia ja muita, jotka voi siinä sitten ohjata. Mutta jokaisella nuorella olisi tärkeää ja lapsilla, että hänellä olisi edes yksi aikuinen elämässä, sellainen pitkäaikainen ihmissuhde, jokin aikuisen, joka rohkaisee ja neuvoo ja opastaa.
Ja siinähän opettaja on keskeinen. Mä luulen, että kaikki meistä varmaan niin kuin tunnistaa ne oman elämän todella tärkeät opettajat, jotka on jättänyt niin kuin lähtemättömän vaikutuksen meihin.
Summataan vielä tätä aiempaa keskustelua arvoista, uskonnoista, vaikuttamisesta kouluissa. Antero Mukka kirjoitti kolumnissaan Hesarissa näin. Vaateet ei toivotuiksi koettua muutosta torjuviksi kielloiksi ja määräyksiksi ovat irtiottoja, joilla miellytetään omaa kannattajakuntaa. Taustalla on kuitenkin monen kansalaisen aitokin huoli siitä, että maailma muuttuu liian nopeasti ja väärään suuntaan. Onko kaikki uusi, johon emme ole tottuneet, automaattisesti epänormaalia? Milloin taas yhteiskuntaa uudistetaan liiaksi nopeimpien tahdissa, eivätkä kaikki pysy mukana? Ihan lyhyet kommentit molemmilta tähän.
Siis uudet asiat ei lähtökohtaisesti välttämättä ole pahoja ja huonoja. Me tarvitaan esimerkiksi uutta teknologiaa ja tiede kehittyy ja että saadaan kokea uutta tietoa ja niin edespäin ja uusia käytäntöjä. Mutta kyllä pitäisi pitää näistä perinteisistä kestävistä arvoista kiinni, joiden pohjalta Suomi on rakennettu.
Joo, pitää saada löytää se balanssi, niin kuin sellainen terve uteliaisuus ja uudistumisen halu, mutta sitten pitää aina niin kuin myöskin muistaa omat taustansa ja mistä on tullut, että ne juuret ei siinä unohdu.
Kiitos keskustelusta Anders Adler-Krötz ja Pekka Aittakumpu. Ensi viikolla pääsiäisen aamuvieraina ovat Tietofinlandian voittaja, kirjailija Riikka Leinonen ja Kirkkohallituksen saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija Katri Suhonen. Keskustelemme heidän kanssaan vammaisuudesta ja esteettömästä yhteiskunnasta. Viikon debatti löytyy siis 2 viikon kuluttua ja tämän sekä aiempia viikon debatteja voit kuunnella Dayplussasta. Minä olen Mari Turunen, moi moi.
Viikon debatti.
Jos me laskemme kerran ajanlaskumme Jeesuksen syntymästä ja heilutamme lipussamme hänen ristiänsä ja koristamme sillä kerran hautamme, niin kyllä meidän täytyy ymmärtää, että siinä sanomassa on meidän elämämme ja yhteiskuntamme pohja.
Meidän on aika nousta vahvasti puolustamaan evankeliumin sanomaa sekä hengellisiä arvojamme ja juuriamme. Radio Deillä on loistava mahdollisuus vaikuttaa ja tavoittaa satoja tuhansia ihmisiä niin radion kuin suoratoistopalvelun avulla. Auta meitä tässä tärkeässä tehtävässä ja ota osaa Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen 25€ ja 37€ soittamalla numeroon 0600 10707, siis 0600 10707. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.